Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi ende pa qëndrim rreth skadimit të moratoriumit për çështjen e njohjeve. Afër 700 qytetarë afgan janë strehuar në Kosovë, konfirmon ministri i Brendshëm Xhelal Sveçlam. Talibanët thonë se kanë marrë kontrollin edhe në provincën e fundit që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit e muhojnë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qeverit e Kosovës dhe të Sërbis ende nuk kanë dalë me qëndrim zyrtar lidur me kërkesën nga Departamenti Amerikani Shtetit që dy shtetet të vazhdojnë moratoriumin lidur me fushatin e çnjohjeve, respektivisht antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ky moratorium ka skaduar më 4 shtator, kur edhe është shënuar për vjetori i par i marveshjes së Washingtonit. Për më shumë rreth kësaj çështje, lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje, Dorontina.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, Dorontin, cilat janë të reja të fundit rreth marveshjes së Washingtonit dhe skadimit të moratoriumit që parashëh ajo?
Departamenti i Shtetit Amerikan të premten e inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me moratoriumin mbi çështjet e njohjes së Kosovës dhe aplikimin e organizata ndërkombëtare. Kjo deklaratë erdhi një ditë para se marveshja e Washingtonit të shënonte për vjetorin e parë. Ky përvjetor ka shënuar edhe fundin e afatit të moratoriumit që parashete që Serbia të ndaloj fushatën për të hequr njohjet e Kosovës dhe që Kosova të mos aplikon të për antarësim në organizata ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga qeveria e Kosovës që nga e premtja lidhur me këtë çështje, por ata ende nuk kanë dalur me një qëndrim. Përgjigje nuk pati as nga Ministria Punëve të Jashtme lidhur me këtë çështje. Megjithatë, një ditë para se Departamenti i Shtetit të dilte me këtë kërkesë për vazhdimin e moratoriumit, për Radio Evropa e Lirë kjo ministri tha se nuk mund të japin detaje lidhur me përgatitjen e aplikimeve për organizata ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Jashtme, natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa e rrezikuar dëmtimin e interesave strategjik të vendit. Ata po ashtu kanë thënë se ndër prioritetet kryesore që kjo ministri e ka, është krijimi një strategjie të mirëfillt për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe lobimin për njohje nga shtetet cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën. Deklaratë lidhur me këtë çështje deri më tani nuk ka pasur as nga qeveria e Serbisë. Në anën tjetër, nga Brukseli kanë thënë se nuk i komentojnë marrëveshjet bilaterale mes Kosovës dhe Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara.
Dorontina, si po e shohin analistët këtë zhvillim?
Për kërkesën e SBA-s lidhur me moratoriumin nuk ka pasur deklarata as nga pozita e as nga opozita. Në anën tjetër, analistët e konsiderojnë se duhet më shumë qartësi edhe nga ana e Departamentit të Shtetit, por edhe nga ana e qeverisë së Kosovës rreth kësaj kërkese. Jeta Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës thotë se çështja e moratoriumit ishte kundërshtuar që nga fillimi dhe Kosova duhet të jetë insistuese kundrejt aplikimit në organizata ndërkombëtare. Në vazhdim mund ta ndjekim deklaratën e saj.
Kosova vlerësoi që nuk duhet ta lidhë çështjen e antarësimeve në organizata ndërkombëtare dhe njohjen nga shtetet e tjera me raportet që ka me Serbinë. Prandaj duhet që të insistoj dhe me Departamentin e Shtetit nëse kjo është një kërkesë që vërtet ka ardhur, që të mos kemë ndërlidhje mes dialogut Kosovë-Serbi dhe konsolidimit të shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare, pasi këto janë dy elemente të ndryshme dhe duhet të trajtohen si dy elemente të ndryshme.
Kujtojmë se marveshja e Washingtonit u nënshkrua më 4 shtator 2020, ndërsa kuvendi i Kosovës më 6 gusht 2021 ka dështuar të miratoj një rezolut për zbatimin e kësaj marveshje.
Falenderojmë korespondentën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu, për këto informacione. Dëgjues të nderuar, për më shumë rreth kësaj teme, na përcilni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Kalojmë të zhvillimet të tjera gjatë fundjavës në Kosovë, ka vazhduar arritja e qytetarëve afgan që kanë ikur nga vendi i tyre pasi talibanët kanë marrë kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Posë në kampin e Behtelenkas, shtetasit afgan kanë filluar të strehohen edhe në kampin ushtarak amerikan Bonstil. Për më shumë holsin nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash në Kosovë janë strehuar përkohësisht 683 shtetas afgan.
Unë besoj se do të vazhdoj një të ritëm, nuk i dim numrat të saktë, kjo mbaron për situatën e tyre.
Sveçla bëri të ditur se përveç kampit Bektelenka në Ferizaj, afganët tani po strehohen edhe në kampin amerikan ushtarak Bonstil. Aty aktualisht janë strehuar 91 afgan. Më herët autoritetet kosovare kanë bërë të ditur se do të strehohen rreth 2000 shtetas afgan, të cilët kanë punuar me Shtetet e Bashkuara dhe me shtetet anëtare të NATO-s. Sipas ligjeve në fuqi, Kosova u ka dhënë qëndrim të përkohshëm deri në një vit. Ata pritet të qëndrojnë përkohësisht në Kosovë derisa tu rregullohen dokumentacionet për tu vendosur përfundimisht në Shtetet e Bashkuara ose në ndonjë shtet anëtar të NATO-s. Grupi i parë i afganëve arriti në Kosovë me 29 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi vazhdon të shkaktojë val të madhe infektimesh dhe viktima në Kosovë. Të dielën janë shënuar edhe 24 viktima dhe 890 raste të reja. Numri total i viktimave nga koronavirusi prej se ka filluar pandemia pranverën e vitit të kaluar në Kosovë ka arritur në 2605. Deri të dielën në Kosovë janë dhënë mbi 922.000 vaksina kundër koronavirusit. Me val të madhe të infektimeve është duke u përballur njësoj edhe Shqipëria. Ky vend nga sot aplikon masa të reja për qytetarët që do të hyjnë në përpjekje për të frenuar rritjen e numrit të rasteve pra me koronavirus. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë në Shqipëri thuhet se nga data 6 shtator qytetarët që hyjnë në Republikën e Shqipërisë duhet të kenë pasaportën e vaksinimit të plot, test negativ për koronavirusin ose dëshmi se kanë kaluar infeksionin. Pasaporta e vaksinimit nuk duhet të jetë më e rrezë se 2 javë. Testi PCR vlen 72 orë, ai antigjen